Irratien tarte zabaldu eta Gasteiz aldera begira jarriko gara, horretarako baitugu telefonoz bestalde Gasteizko Alabedi irratiko esatari Igor Goikolea. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Igor.
Arratsaldean gane bai.
Arabako hiriburuan geratuko gara, Arabaldeko kronikaren abia puntuarekin hasteko, izan ere Gasteizko garbiketa kudeatzen duen enpresaren irregulartasunen aurrean, ikerketa batzordea eskatu du Euskal Herria Bilduko udaltaldeak, zehazki FCC enpresaren kutxunkeriak salatu ditu EH Bilduk, Igor.
Hori, bueno, FCC enpresa, ba hori, ezan bezala Gasteizko garen zerbitzu dagoen, ba, azpi kontrata bat da, eta bueno, ba, iriko, bueno, ba, garbitasunaz edo arduratzen da, bueno, gauza da beti egon direla irregulartasun handien susmoak, batez ere, oen dira lau, pabost, urte edo, eta bueno, orain gertatu dena izan da, bueno, ba, irregulartasuna salatu bai, EH Bilduk behin eta berri zaten zuela, ba, bueno, frogak edo bazituela, baina ez ziren inoiz, ba, bueno, ez dakit argitaratzen edo, gauza da, bestelako udaltaldeek ere berdin pentsatzen zutela, eta bueno, batez ere PNVek, PPek eta PSOek izan ezik. Eta aurreko egunean EH Bildu prentzaurreko bat eman zuen, Gasteizko udalean, afektatutako edo, neska batekin, edo bueno, langile batekin, bertako langile batekin, bertan bueno argiatu zen, pertsona hau kaleratu egin dutela, eta kaleratzeaz gain, irregulartasunak egon diren, eta nola, atzetik beste pertsonatzuk kontratatu dituzten askotan, lenguzuak edo direnak, ez? Sinitarteko korokorran direnak, bueno, orain gertatu dena izan da, atzetik du prentzorreko eman ustean, gauzak mai gainean jarri dituela, haiek uste dute, gainera, ez delako udaltaldeen, babesa edo izango dutela, baina, ikerketa batzordea proposatu dute hori izan bezala, zuk esan bezala, abendurako. Hala ere, EH Bildutik, ez da beste, Aitor Miguel Quintana zinegotziari da kasu hau eramaten, batez ere, eta bueno, berak esan du oso zaila izango dela abenduan ikerketa batzordeu martxan jartzea, beste taldeek, ez dutelako nahi edo ez, azten igual bai, beldurra daukatelako, eta berak esan zuen bai, berak jakin badakiela, beste taldeek ere badakitela, irregulartasuna daudela, baina beldurra dutela beste taldeek, azkenan Gasteizen ez dagoelako bestelako, oza, beste enpresarik edo, garbiketa kudeatzeko Gasteizen orduan, momentuz itxaron beharko dugu, eta amar egun barru edo, jarri nahi zuten martxan ikerketa batzordea, baina ziurrenik, guztien ez aurreikuspen guztien, nahiz eta froga egon, ez aterako eta ez ikerketa batzorderik egon gonekane.
Beraz, hor legoke EH Bilduren asmoa, baina hori aurrera eramateko dituen oztopoak ere bai, aipaturiko Gasteizko garbiketa kudeatzen duen FCC enpresa horren irregulartasunen bueltan. Mozalegeari buruzkoak ere, aipatu nahi dizkiguzu, Igor, joan den ostiralean indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta horren arira eginiko mobilizazioetan polizia grabatzea leporatu eta mozalegea ezarri zielako eta hainbat lagun identifikatu ere egin zituelako ertzaintzak Gasteizen. Hoietako bat gainera kazetariren bat, ez da, Igor?
Bai, hori da, hori zen bezala esan 25ean ostirala, mobilizazioak Euskal Herriko hiriburuetan eta herri gehienetan, ez da? Eta Gasteizen 7etan abiatu zen manifestazioa eta bertan, lehenik eta behin Alabediko kazetari bat bertan zegoenez manifestazioaren hasieran edo ibilbidea kubritzen, batez ere sare sozialetan eta kubritzeko, argazkiak ateratzen, eta gauza momentu baten, ertzaintzak gelditu egin zela, eta hartu zuela, kasetaria, eta zen ziola, identifikazioa eskatu zion, eta honek aldetu zion, ea zergatik identifikatu behar zen. Gauza esan ziola, argazkiak ateraz izkiola ertzaintzaren patruia bati, eta beraz, hori gaur egun ezin zela, segurtasun lege berriaren, arabera gutxienez erronek esan zion, oza, mozal legeagatik, eta bezak esan zion, haik ez diotela lan deitzen, baina bai. Alare, hori gezurra da, azteko lehenik eta bain gezurra da, Alabedi ditik gainera argazkia publikatu genuen, zein izan zen argazkia, baina alare, argitu beharra dago, talan publikatu webkunean, ez dela, lehenik eta bain, ez dela ilegala, nahiz eta, mozan lege honen barruan ere, ez dela ilegala horrelako argazkiak ateratzea. esan dut, eta uste dut, askotan konfusio handia dago lagiaren inguruan, hemen ilegala dena den, hauen erabilpena, zer erabilpena egiten den hauekin, eta hori oso subjetiboa da gainera, askotan, orduan, hala ere, bueno, ba hori, mehatxu bat, gezurra izan da, eta gainera, mehatxu hori egin zuten gainera, mozorek aplikatzen mehatxu egin zuten, bueno, legeak barnebiltzen ez duen, ba, gai batekin dela poliziari argazkiak ateratzea. Eta bestalde, ba, manifestazio berean, gainera bebai, parlamentu eusko legebiltzarraren parean, ba, mar bat emakumeek, ba, askida ni una menos pankarta batekin lurrean. Bota zire, manifestazioa pasatzen zen bitartean, ba, bueno, beste abezi instituzio politikoen implikazioa eskatzeko, ba, hori, azaren 25-eko egun batean bezala, eta, bueno, besterik gabe, ba, bueno, bertan egin zuten, eta, bueno, ba, haiek presio denez manifestazioa pasa aurretik ertzentzaren kotxe altzerakoan bebai, jeitzi eta hauetako bi identifikatu zituen, eta bebai, segurtasun lege berria gatik identifikatzen zituztela esan zieten. Orduan, bueno, argi geretzen da gainera, gogoratu nahiko nuke, 2016ko enkainaren 22an, zehazki, ba, bueno, Eusko Legebiltzarrak esan zuela argi eta garbi mozalegea ez aplikatzeko konpromisoa hartzen zutela. Orain argi geratu da, pena hilabete batzu berandago eta egunez egun ikusi dugunagatik beste kasu batzuetan mozalegea aplikatzen dela gainera zentzu eta esparru guztietan manifestarien aurka eta ikusi dugu bai kasetarien aurka bai.
Hori da, hartutako hitza ez dutela bete eta gainera, akaso esango dugu, mozalegeak zabaltzen dizkien aukera horiek nahi eran baliatzen dituztela, eta bueno, legearen interpretazioak ere, edo legeak agertzen ez dituen kontuak ere, ba, aprobetxatu egiten dituztela, jendea identifikatu eta beldurtzeko egin batean, mehatxu kutsua duelako, aipatzen zenuen eran, ba, kontatu duzune kasuak. Agendari ere, helduko diogu, atzotik abian direlako, sare plataformak antolatutako jardunaldia Gasteizen, Euskal Herrepresentatik, presaldeatu politikoan eskubideen defentsan dihar dute sare dinamikakoek eta giza eskubideak konponbidea bakea lelopean antolatu dituzte jardunaldiak atzo hasi eta bihar arte iraungo dute ze nabarmenduko diguzu egitarautik zuk Igor.
Bai, bueno, lehenik eta behin izatea jardunaldi hauek oi hartzun handi euki dutela hasi aurretik batez ere alderri popularrak elkorre hori egin dizkion filtrazioen gatik, ez? Ba, bueno, bestea beste zer segon diru laguntza hauen atzean eta bar luze bat, ez? Eta bueno, azkenan udalak ere laguntzen duelako sare herritarrak egiteaz gain. Bueno, nabarmentzeko ametik, lehenik eta behin, bueno, atzo hasi zirela eta bihar bukatuko direla, esparru zerreina jorratuko direla bertan, jardunaldi hauetan, eta atzo beste, bueno, lepo baite zen lehenengo guna, Atzo, ba, Inigo Iruin abokatua, Iñaki Lasagabaster, atzeuko, bueno, ba, katedra duna, eta gainera bebai egon zen bertan, Martin Pallin, auzitegi gorenako fiskal orokorroia, nahiko, bueno, potentea zen zentzu horretan ez, eta burat, ba, legeen inguruan hitz egin zuten, eta batez ere, bueno, ba, zehaztu zuten nola, ikuspuntu politiko batetik aratago, ikuspuntu politiko egual gehiago beste egun baten edo jorratuko delako, ikuspuntu juridiko batekin, gaur egun euskal presoekin egiten dena, ba, zuzenean, ba, hori, ba, ez dela legala, eta batez ere, ba, bueno, eta batez ere ez daukala zentzurik ikuspuntu juridiko horretatik edo, ez? Eta, bueno, gaurkoa nahiko potentea izango da, izan ere, bueno, biktima ezberdina batuko direlako bertan, beste, bueno, ezaguna da, eta beste urte batzuetan ere manifestazioetan parte hartu du, horreko kasurtean, Rosa Rodero, etako biktima, Carmen Galdeano, Galeko biktima, eta Unai, González, Unai González de bai egongo da bertan, Unai González dispertsioak, bueno, ba, dispertsioan azkenengo, esango genuke azkenengo biktima edo bera da, ez? Bueno, bero biktima ahondia edo izen ahondiekin zergatik, bueno, ba, bera espetxan zegoenean, ba, bueno, bere zenide bat hilzelako errepidean, eta azkenengo, ba, hori, eriotz baten gatik azkenengo biktima da edo dispertsio batik, ez? Eta gero gainera esanguratsua da, eta Gasteiz mailan gainera, are gehiago, ba, jardunaldi hauetan parte hartzera animatu dela Zarauesa. Tardun, bueno, horrek bebai, ba, azken egunetan bebai, ba, polemika edo piztu du bebai hemen, Gasteizen, eta, bueno, apur bat, alderdi sozialista batez ere eskolokatu du pilo bat, eta alderdi popularra ere bera ere asko eskolokatu du, ba, bueno, Zarauesa azkenean bere aitak zukan izenagatik Gasteizen, eta bukatzeko biharko jardunaldietan, bueno, ba, Anaiz Funosa, ze, ba, kebideako kidea egongo da, Juan José Ibarretxe, landakari oia, eta Julen Mendoza, Horeretako alkatea. eta hori da apurat baguna guetan antolatu dena, eta bueno, momentu ratzu harrera ona eduki zuen, eta batez ere, bueno, atzo ja ikuspuntu juridikoa edo bazen, eta gaurkoan, gaurkoan, bai, izango dela apurra gehiago, ba, bueno, gaurkoa esaten dut igual potentena izan daitekela, edo bihar, bai.
Bueno, aukera izango da beraz, horren guztiaren bueltan hausnartzeko, eta aipatzen zenuen eran, jende esanguratsuak parte hartuko du, eta seguru asko, ba, bueno, Alderdi Popularren filtrazio ez gain, ba, partai esanguratsu hoien izenek ere eragingo zuten, nola baiteko, ba, bozgorailu mediatiko hori hartu izana jardunaldiek. Ba, hiru kontu horiek aipatuta, beste daturik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara, Igor?
Ez, bueno, beste gabe hori, hori komentatzea, eta hori, bueno, jardunaldien jarraipena be bai ala beitik egiten ari gara, beraz, bueno, bertan jarraitzeko aukera hongo dela batez ere sare sozialetan gaurko eta biharko egunetan.
Badeialdia egingo dugu jardunaldi jarraipena egiteko ere, alabedi irratiko lagunon bidez horretarako aukera egon badagoelako. Ba, hementxe agurtuko zaitugu, Igor Goikolea, alabedi irratiko esataria, mil esker, gurera batu eta Gasteizko kontu hoiek guztiak zeorabideko irratien tartera ekarri dizkiguzulako, izango dugu elkarren berri.
Bai, mi esker zuen ekanet.
Onda izan.